And which parties took part?
Koje organizacije su u tome sudjelovali, mislim tu na Vojsku Republike Srpske, civilnu zaštitu i takve druge stvari. Recite nam, koje organizacije, odnosno institucije su to radile?
U ovoj operaciji od njene inicijative, znači od inicijative da se izvrši izmeštanje, do izmeštanja radile su sledeće strukture. Prvo ću vam to da objasnim. Znači, bili su uključeni predstavnici političke i uglavnom izvršne vlasti, znači izvršne vlasti u Bratuncu, znači izvršni odbor i njegov predsjednik, predsjednik opštine i načelnik MUP-a. Zatim, bili su uključeni predstavnici radnih organizacija koje su imale u svom sastavu mašine za, znači, rovokopače, ultre i građevinske mašine kojima se mogla ta operacija izvršiti. Od građevinskih preduzeća, znači, učestvovali su komunalno preduzeće Rad Bratunac, zatim je učestvovao preduzeće, odnosno mašine iz državnog preduzeća Ciglane iz Bratunca, zatim iz Srebrenice su učestvovala preduzeća i to mašine i sredstva društvenog preduzeća Radnik, građevinskog preduzeća, zatim preduzeća ili rudnika Sase, njihove građevinske mašine i kamioni, zatim kamioni autoprevoza Srebrenica. I ako sam nekog zaboravio, mislim da sam nabrojao i sve. Znači, to je učešće privrede. Što se tiče vojničkih struktura, zadatak je dobila Bratunačka brigada, jer se i grobnice nalaze u zoni odgovornosti Bratunačke brigade, i u realizaciji tog zadatka je učestvovala vojna policija Bratunačke brigade, u obezbeđenju komunikacije Konjović polje Bratunac, Bratunac Ljubovija. Pored vojne policije učestvovala je i civilna policija, znači stanica javne bezbjednosti iz Bratunca, na istim zadacima kao i vojna policija. Znači, zajedno su obezbeđivali ove komunikacije Bratunac Konjović polje i Bratunac Ljubovija i preusmjeravali saobraćaj na drugom pravcu, znači na drugu komunikaciju. Iz sastava Drinskog korpusa je učestvovao 5. inženjerijski bataljon sa svojim mašinama i ono što je bitno je da je pogonsko gorivo, znači gorivo za ovu operaciju obezbijedila komanda Drinskog korpusa i to u dva navrata. Mislim da je prvi put bilo oko 5 tona nafte, sljedeći put oko 2,5 tone nafte za te radove. To bi svim ovim aktivnostima, znači svim ovim aktivnostima prethodili su sastanci koji su održavani u opštini Bratunac, znači kod predsjednika izvršnog odbora, koji je preuzeo da taj dio koji se odnosi na privredu, znači koji nije vojnički dio, da on obezbedi, da obezbedi kontakte sa direktorima preduzeća i da oni ustupe mašine i ono što je neophodno za tu operaciju. Tako da ta operacija je trajala od septembra do, trajala je oko 2 mjeseca sa prekidima zbog raznih problema, ali uglavnom trajala je ta 2 mjeseca. U svom startu, u početku, ona je trebala da bude tajna operacija. Ja sam to znao kao načelnik bezbjednosti. Međutim, s obzirom na broj učesnika, s obzirom na broj radnika iz komunalnog preduzeća koji je učestvovao, iz vojne policije, civilne policije i svih struktura, i s obzirom na broj angažovanih sredstava, kamiona, rovokopača, ulti iz razno raznih građevinskih i drugih preduzeća, ova operacija ni u jednom svom segmentu nije bila tajna, znači u samom početku, znači to je bila namjera, ali ona nije, znači po mojoj ocjeni, nije imala karakter tajne operacije, jer kasnije svi su znali da se ta operacija izvela. To je najkraće što, ako vas nešto interesuje, jasno.
Thank you, just
hvala. Želim vam pokazati jedan dokument, broj 020284/65R. Na engleskom stoji referisanje sastanci, prva bratonačka vlaka pešadijska brigada. Da li prepoznajete ovaj dokument, gospodine Nikolić?
Da, prepoznajem, ovo su referisanja sa sastanaka moje prve bratonačke vlaka pešadijske brigade.
What was the purpose of this?
Koja je bila svrha ove knjige?
Or who took the notes in this?
Tko je pravio bilješke u toj knjizi? Zašto je to korišteno?
Ova referisanja, odnosno zapisnici sa sastanaka jedne jedinice, pa i moje bratunačke brigade, su uglavnom pisani zbog toga da se ima evidencija i da se uvijek može vidjeti šta se to diskutovalo, o čemu se raspravljalo na sastancima u najvećem mjeri, znači užeg dijela komande brigade, znači to su komandanti, njegovi pomoćnici, i ponekad na tom referisanju, zavisno, u zavisnosti od problema, su bili prisutni komandanti bataljona ili drugih jedinica, opet u zavisnosti od problema i onoga šta je bilo težišno da se rešava tim sastancima. Tako da je to, znači, dokumenat koji se vodi stalno u brigadi i vodi se zapisnik sa svakog održanog takvog sastanka.
Now here we have in the working meeting of
radni sastanak komandanta sa komandom brigade i komandantima bataljona, 16. oktobar 95. Prvo vidimo da govori pukovnik Blagojević. Molim da pogledamo dno i jedne i druge strane. Sastanak je počeo u 8 ujutro, završio u 10 ujutro. Recite nam prvo, gospodine Nikoliću, vidimo da ovdje stoji ime Nikolić. Da li znate, da li ste to vi ili netko drugi?
Da, to je referisanje odnosno zapisnik sa sastanka u mojoj brigadi, Nikolić sam ja.
And we see the three points that are recorded.
Vidimo tu tri točke koje su zabilježene da ste vi rekle. Mene sada zanima treća točka, gdje stoji: trenutno radimo na obavezama od strane glavnog štaba Vojske Republike Srpske. U zagradi higijensko-sanitarne mjere, tako stoji na engleskom prijevodu. Da li tako stoji i u vašoj verziji? Pročitajte, molim vas, zapravo tu treću točku koja je pod vašim imenom.
Trenutno radimo na obavezama od strane glavnog štaba Vojske Republike Srpske u zagradi asanacija.
And the word in your language is asanacija, is that right?
Na vašem jeziku se to kaže asanacija, zar ne?
If I pronounced it correctly.
Jesam li to dobro izgovorio?
Stolično.
All right. And what does this entry refer to?
O čemu govori ova bilješka?
Saying is, what are these tasks?
Kakvi su to točno zadaci?
Ako me pitate za ovo što sam sada pročitao, onda sam ja na tom sastanku, znači, referisao mom komandantu da ja trenutno radim, podrazumijevao sam ovdje i vojnu policiju, jer onda kada komandira nema tu, onda ja obično obuhvatim i njihove aktivnosti, kažem šta rade. Znači, informisao sam mom komandanta da ja radim na zadacima koji smo dobili od glavnog štaba, oni se odnose na asanaciju. A već sam vam prethodno objasnio da se operacija izmeštanja iz Glogove pod u mojoj brigadi vodila pod nazivom Masanacija.
Right, so this entry...
Znači, da budemo sasvim jasni, ova bilješka odnosi se na operaciju premještanja Leševa iz Glogove.
Ova tačka koju sam pročitao se odnosi na to pitanje koje ste govorili. A bilješka se odnosi na mnoga druga pitanja, znači ja konkretno, znači tačka o kojoj smo raspravljali se odnosi na izmještanje iz Glogove.
Thank you, honors. Could I tender?
Hvala, časni sude, nudim na uvrštenje naslovnu stranicu i ovu stranicu ili već što vam drugo odgovara. Sudac, da, prva stranica i ova stranica. Prima se u spis kao sljedeći dokazni predmet optužbe P4391.